Laŭ la enkondukaj donitaĵoj de Eurostat, la inflacio HICP en la eurosfero en 2021 egalis al 5% kaj estis la plej alta en la historio. En Estonio kaj Litovio ĝi superis 10%. Sur Malto kaj en Portugalio ĝi daŭre estis malpli ol 3%. Plej signife influis ĝin la altiĝantaj energiprezoj 26%. Pli rapide en decembro kreskis la prezoj de nutraĵoj, alkoholaĵoj, cigaredoj kaj de la industriaj varoj. La prezo kresko en la unuopaj landoj de la eurosfero malsamis, kvankam en ĉiuj ĝi superis la inflacicelon, kiu laŭ Eŭropa Centra Banko egalas al 2%. La plej altan inflacikreskon oni notis en la baltaj landoj. Kompare al novembro 2021 oni notis inflacimalkreskon en Belgio, Germanio, Luksemburgio, Aŭstrio kaj Finlando.